ชาวบ้านสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องประมูล 3G ใครได้ใครเสียนะคะค่ะจริงๆแล้วระบบคลื่นความถี่นะคะ 2.1 กิกะเฮิรตซ์นะคะหรือ 2,100 เมกะเฮิรตซ์นี่นะคะเป็นคลื่นที่จะใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะในประเทศต่างๆในโลกเขาก็มีการใช้คลื่นนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่ปีคศ2000นะคะประมาณ12ปีมาแล้วนะคะประเทศอังกฤษก็เป็นประเทศแรกเลยนะคะที่มีการประมูลนะคะการใช้คลื่นความถี่อันนี้นะคะโดยประเทศอังกฤษเนี่ยมีการประมูลกันหลายบริษัทนะคะเสร็จแล้วมีการโหวตคะแนนที่จะให้ราคาประมูลผ่านไปถึง80รอบนะคะการประมูลแต่ละครั้งนี้ใครให้คะแนนให้เงินมากคนนั้นก็จะได้อยู่อันดับแต่ถ้าคะแนนที่เงินที่ประมูลสูงสุดแล้วนะคะแล้วไม่มีบริษัทใดให้เพิ่มอีกอันนั้นจะเป็น เงินที่ประมูลสูงสุดนะคะเสร็จแล้วในการประมูลทั้งหมดโดยเสนอการประมูลผ่านไป80รอบนี้นะคะมูลค่าสัมปทานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้านปอนด์70รอบนี้ 5,000 ล้านปอนด์นะคะ80รอบนี้ 7,000 ล้านปอนด์งั้นก็แปลว่าราคาประมูลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วในท้ายที่สุดแล้วจนกระทั่งถึงรอบที่97นะคะแล้วก็มีบริษัท1ถอนตัวออกไปนะคะสรุปสุดท้ายนะคะเมื่อวันที่27เมษายนคริสตศักราช2000นี่นะคะการประมูลก็จบลงบริษัท5บริษัทได้สัมปทานจ่ายเงินให้กับรัฐบาลอังกฤษรวมเป็นเงิน 22,500 ล้านปอนด์นะคะค่ะก็คิดเป็นเงินไทยก็220,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นจำนวนเยอะเงินจำนวนนี้ก็เข้ารัฐบาลอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอังกฤษนะคะทีนี้ในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราจะมาดูว่าความเป็นมาของเราแล้วจริงๆแล้ว 3G นี้เราเพิ่งมีการประมูลกันเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2550แต่ก่อนจะถึงขั้นประมูลวันที่16ตุลาคม2555นั้นเราก็อยากจะบอกว่า 3G เนี่ยคือมันอยู่ในการดูแลของ4หน่วยงานคือการสื่อสารแห่งประเทศไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะซึ่งทำให้เรายังมีข้อถกเถียงกันอยู่ถึงแม้ประมูลไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ประมูลมานั้นทำถูกขั้นตอนตามกฎหมายหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนอื่นเราจะขอลำดับเหตุการณ์สักนิดนึงว่าความเป็นมาของ 3G นี้มาอย่างไรนะคะคือเมื่อปีพุทธศักราช2550เนี่ยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยก็เริ่มเห็นความสำคัญของระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระยะที่3หรือเราเรียกว่า 3G นะคะต่อไปนี้เราก็จะเรียก 3G เป็นสั้นๆนะคะทางกระทรวงเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็มีการเรียกประชุมผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งในขณะนั้นก็มีบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนนะคะบริษัท TOT จำกัดมหาชนบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนบริษัท TooMove จำกัดและบริษัท Hutchison CAT Wireless Multimedia จำกัดนะคะมาร่วมหารือกันเรื่องการพัฒนาโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่เดิมที่ตัวเองถืออยู่ภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไปบริษัท Advanced Info Service มหาชนก็เห็นว่าสามารถจะให้บริการได้แน่นอนภายในกรอบระยะเวลา6เดือนแต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าที่คลื่นที่ AIS ถืออยู่นั้นเป็นคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วน Total Access Communication จำกัดบริษัทนี้เขาบอกว่าเขาถือคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์จากกสทโทรคมนาคมส่วน TrueMove บริษัท TrueMove ก็กะว่าจะแบ่งสัมปทานคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ของเครือข่ายฮัทช์จากทางกสทโทรคมนาคมมาทำการพัฒนาเพิ่มเติมพอหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะคะบริษัท Advanced Info Service มหาชนก็เปิดให้บริการ 3G SM Advanced ขึ้น ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคมปี2550นะคะโดยประกาศประกันว่าจะมีข้อดีตรงที่ว่าใช้งบในการวางเสาสัญญาณน้อยเพราะขึ้นความถี่สามารถเดินทางได้ไกลกว่าแต่การให้บริการขนาดนั้นยังเป็นกลุ่มเล็กๆเครื่องที่รองรับก็ยังมีน้อยแต่ไม่กี่วันก่อนที่จะเปิดให้บริการนะคะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ไปมีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าไม่ให้ออกใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์อัปเกรดขึ้นความถี่เดิมเป็น 3G บนขึ้นความถี่เดิมโดยให้เหตุผลว่าต้องการออกกฎกติกาและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตนำเข้าอุปกรณ์อัปเกรดระบบ 3G ให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยให้ใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการทุกรายพร้อมๆกันเลยนะคะขณะนั้นสมาคม GSM โลกก็ออกมาเกลี้ยกล่อมให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติทำการออกใบอนุญาต 3G ขึ้นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์โดยเร็วนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าภายหลังที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมีคำสั่งให้ชะลอการให้ใบอนุญาตการนำเข้าและติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี HSPA เพื่ออัปเกรดขึ้นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนั้นไม่กี่วันถัดมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ประกาศนะคะก็คืออนุญาตให้ AIS นำเข้าอุปกรณ์เพื่อทำการอัปเกรดโครงข่ายมือถือบนขึ้นความถี่เดิมและเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เปิดให้บริการไปแล้วแต่ว่าสำหรับในกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในระหว่างเตรียมการออกใบอนุญาตการอัปเกรดให้ AIS เช่นเดียวกันส่วน TrueMove และ D-Tac นั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะติดปัญหาเรื่องการตกลงเรื่องคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ที่เป็นของกสทโทรคมนาคมนะคะหลังจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เตรียมออกใบอนุญาตการอัปเกรดโครงข่ายเป็นการเป็นโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ของ AIS นั้นกลับกลายเป็นว่า AIS ต้องการนะที่จะใช้คลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์แทนนะคะเพราะว่า AIS เห็นว่าลงทุนคุ้มค่ากว่าคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ที่เปิดใช้งานอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าติดปัญหาเรื่องโทรศัพท์ที่ใช้จำนวนเครื่องมันรองรับได้น้อยนะคะมันรองรับน้อยรวมไปถึง iPhone 3G นั้นไม่รองรับขึ้นความถี่900เมกะเฮิรตซ์นะคะดังนั้น AIS จึงไม่สามารถใช้เรื่องคลื่นความถี่ไปต่อรองกับ Apple ได้และก็มองว่าการที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั้นทำการเปลี่ยนแบ่งคลื่นความถี่ให้ D-Tac และ TrueMove นั้นผิดกฎหมายด้วยนะคะดังนั้นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะก็เลยในที่สุดก็อนุญาตใบอนุญาตออกใบอนุญาตอัปเกรดโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระยะที่3ในประเทศไทยได้สำเร็จโดยแบ่งจากมากไปหาน้อยก็คือ D-Tac ได้อัปเกรด 1,200 สถานีฐานในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีขอนแก่นนครราชสีมารำพูนพิษณุโลกและหาดใหญ่ส่วนกสทโทรคมนาคมได้อัปเกรด656สถานีฐานโดยกรุงเทพมหานครจะลงทุนมากที่สุดรองลงมาก็เป็นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่และมหาสารคามโดยให้ TrueMove เป็นผู้ดำเนินการและทำการตลาดให้นะคะส่วน AIS ได้อัปเกรด400สถานีฐานในกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เชียงรายสงขลาภูเก็ตชลบุรีประจวบคีรีขันธ์นครราชสีมาและขอนแก่นนะคะในช่วงแรกหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว AIS ก็เริ่มเปิดดำเนินการ 3GSM Advance อีกครั้งที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2551โดยผู้ที่ต้องการทดสอบไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมการ์ดเพียงแต่อยู่ในระยะที่ตัวเครื่องสามารถรับสัญญาณได้เท่านั้นต่อมา TrueMove ก็ประกาศแถลงข่าวร่วมกับกสทโทรคมนาคมว่าตอนนี้ได้วางโครงข่ายเอาไว้พร้อมแล้วเช่นเดียวกันโดยเน้นพื้นที่จะกลางเมืองเช่นสีลมสาทรราชประสงค์และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่ก็ติดปัญหาเรื่องคลื่นความถี่ก็ในที่สุดก็ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้นะคะทีนี้ในส่วนของบริการนะคะใน D-Tac นั้นก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรมากแต่ก็ได้เตรียมความพร้อมในการอัปเกรดเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็เป็นการลงทุนแบบซ้ำๆเนื่องจากว่า D-Tac มองว่าประเทศไทยยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องรับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือมากขึ้นและมองว่าเทคโนโลยี Edge นะคะยังเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะคะ ค่ะสำหรับถัดมานะคะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แถลงข่าวเรื่อง 3G คลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์นะคะโดยแถลงการเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552บอกว่าสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ภายในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2552แต่แล้วกำหนดการทั้งหมดก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่ก็ยืนยันว่าพยายามจะเปิดประมูลให้ได้ภายในไตรมาสที่3ของพุทธศักราช2552จนกระทั่งวันที่11กันยายนพุทธศักราช2552นะคะคณะกรรมการกิจการโครงการคมนาคมแห่งชาติก็ออกประกาศนะคะเรื่องคลื่นความถี่นะ 3G ซึ่งเป็นการประเมินคลื่นความถี่ย่าน 2,100 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งจะเป็นการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตั้งแต่ย่าน 1,920 ถึง 1,965 และ 2,110 ถึง 2,155 ซึ่งเป็นค่าที่คลาดเคลื่อนจากมาตรฐาน UMTS สากลซึ่งกำหนดย่านความถี่ให้ใช้ได้ใช้งานได้ที่ 1,885 ถึง 2,025 และ 2,110 ถึง 2,200 เท่านั้นดังนั้นการประมูลดังกล่าวเป็นการประมูลแบบซื้อขาด15ปีนะคะซึ่งต่างจากระบบสัมปทานของเดิมที่ผู้ให้บริการต้องจ่ายค่าสัมปทาน 20-30% ให้กับเจ้าของคลื่นความถี่ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมได้คาดเอาไว้ว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะมีราคาเพียงร้อยละ 1-3 ของรายได้เท่านั้นนะคะดังนั้นจากเหตุดังกล่าวกระทรวง ICT ก็ไม่พอใจเงื่อนไขของการประมูลนะคะจึงร้องเรียนไปยังคณะดังนายกรัฐมนตรีนะคะโดยขณะนั้นคือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีให้เลื่อนการประมูลออกไปเพราะเงื่อนไขดังกล่าวคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้มีการจำกัดไม่ให้กสทโทรคมนาคมและ TOT เข้าร่วมประมูลซึ่งคำตอบของอดีตนายกในขณะนายกในขณะนั้นคือคุณอภิสิทธิ์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะคะก็ให้ความเห็นว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและการประมูลคลื่นความถี่ก็ไม่ควรจะช้าไปกว่านี้เพราะมันมีผลต่อเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศถ้าหากล่าช้าไปกว่านี้ก็อาจจะยกเลิกเทคโนโลยีดังกล่าวไปเลยและมองไปที่เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าแทนในท้ายที่สุดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็เลื่อนการประมูลออกไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2553เพราะติดประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและการขยายกรอบเอกชนเพื่อยื่นเอกสารภายหลังที่ประกาศดังกล่าวได้ถูกประกาศออกไปสมาคม GSM โลกก็ระบุว่าการที่เราเลื่อนดังกล่าวนั้นทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะค่ะรัฐบาลก็มีการตั้งทีมล้มการประมูล 3G นะคะอันนี้เราก็มาดูต่อนะคะว่าหลังจากที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ออกแถลงข่าวว่าเลื่อนการประมูล 3G ออกไปทำให้เสียงคัดต่อต้านค่อนข้างมากนะคะโดยกระทรวงการคลังออกแถลงข่าวว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมรีบออกใบอนุญาต 3G ตามกำหนดเดิมจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้เพราะปัจจุบันผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือต้องจ่ายค่าใช้สัมปทานถึงร้อยละ20-30ให้กับ TOT และกสทโทรคมนาคมซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ทั้งหมดกรณีของ TOT ได้มีการเปิดเผยหลัง AIS ประกาศว่าจะไม่ทำการต่อสัญญาสัมปทานที่มีอยู่ซึ่งจะหมดอายุในปี2558และมองว่าไม่เห็นประโยชน์ในการใช้งานขึ้นความถี่เดิมนั้นมีผลทำให้ TOT ต้องสูญเสียรายได้ถึง 30,000 ล้านบาทหรือร้อยละ50ของรายได้ทั้งหมดของ TOT เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเหตุการณ์ก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่มีคุณอภิสิทธิ์เป็นประธานกรรมการก็มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเข้าร่วมหารือกับสำนักงานกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ในเรื่องของการออกใบอนุญาต 3G โดยสำทับว่าถ้ามีข้อขัดข้องจะเชิญคณะกรรมการกฤษฎีกามาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีและต้องเลื่อนการประมูล 3G ออกไปอีกนะคะดังนั้น TOT ก็เลยเปิดบริการ 3G เองซะเลยนะคะโดยจับมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือใหม่5รายคือบริษัท Rockless จำกัดบริษัทสามารถ iMobile จำกัดบริษัท365 Communication จำกัดบริษัท IEC Inter National จำกัดและบริษัทเอ็มคอนซัลแทนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเปิดให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระยะที่3บนคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์โดยความร่วมมือระหว่าง AIS และ TOT แต่แท้ที่จริงแล้วบริการดังกล่าวคือการนำเอาคลื่นความถี่ 1,900 เมกะเฮิรตซ์ที่ TOT มีอยู่จากกิจการไทยโมบายและพัฒนาแล้วก็ให้รันเสมือนบนคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์แทนซึ่งผู้ให้บริการทั้งหมด5รายก็จะเข้ามาใช้คลื่นความถี่ของ TOT ร่วมกันในลักษณะผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีโครงข่ายของตนเองหรือ MVNO นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2552ซึ่งเป็นวันที่เปิดตัวและเปิดให้บริการแทนที่ TOT จะเปิดให้บริการ TOT กลับแถลงข่าวว่ามีเพียง2บริษัทที่พร้อมจะให้บริการทันทีคือ Locksley จำกัดกับสามารถ iMobile จำกัดแต่จากรายงานกลับพบว่า TOT มีข้อขัดแย้งกับบริษัท365 Communication จำกัดเพียงบริษัทเดียวเพราะมองว่าเป็นบริษัทใหม่ไม่มีประสบการณ์และบริษัทคู่แข่งก็ไม่ต้องการให้บริษัทนี้มาแข่งขันนะคะจากความขัดแย้งของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเองกับ TOT เริ่มส่องความรุนแรงเมื่อ AIS ประกาศนโยบายการโรมมิ่ง 3G ของทาง AIS ไปยังฝั่งของทาง TOT ซึ่งก็หมายความว่าจะทำให้ผู้ใช้บริการ17ล้านเลขหมายของ AIS สามารถใช้งานโครงเครือข่าย TOT 3G ได้เลยทันทีเหตุการณ์นี้จึงถูกคัดค้านอย่างหนักจากกลุ่มผู้ให้บริการปัจจุบันซึ่งร้ายแรงถึงขั้นถอนตัวจากเป็นผู้ให้บริการทันทีแต่ TOT ก็ไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องนี้จนกระทั่ง TrueMove เข้ามาติดต่อขอโรมมิ่งเครือข่ายในลักษณะเดียวกับ AIS บ้าง TOT ก็ตีกลับข้อเสนอไปว่าต้องไปเจรจาขออนุญาตจากกสทโทรคมนาคมเสียก่อนจากข้อเสนอนี้ก็ทำให้กลุ่มผู้ให้บริการได้ลุกขึ้นคัดค้านอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งในที่สุด TOT ก็ประกาศว่ายังไม่สามารถทำการโรมมิ่งเครือข่ายให้กับ AIS ได้เพราะ TOT ยังไม่รู้ขีดความสามารถของเครือข่ายของตัวเองว่าจะสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างหนักต่อจำนวนลูกค้าทั้งหมดของ AIS ได้หรือเปล่าแต่ก็พยายามเสนอแผนความร่วมมือทางธุรกิจ 3G ระหว่าง TOT กับ AIS เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเมื่อ29มกราคม2553ในท้ายที่สุดเหตุการณ์ก็จบลงโดยการตัดสินของบอร์ด TOT ว่าไม่อนุญาตให้ AIS เข้ามาโรมมิ่งโครงข่ายด้วยนะคะทาง AIS ก็ไม่มีทางเลือกและตัดการโรมมิ่งเครือข่าย TOT เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ก็เรื่องก็มาถึงคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2553นะคะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติชุดใหม่ที่เกิดจากการจับฉลากออกและสรรหากรรมการใหม่บางส่วนได้รับการโปรดเกล้าให้เข้าทำงานต่อและได้การันตีแผนงานว่าจะต้องเร่งการประมูล 3G ให้เกิดขึ้นภายใน3เดือนให้ได้นะคะในเดือนพฤษภาคม2553คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีมติออกใบอนุญาตย่านความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์บนเทคโนโลยี 3G 3.9G หรือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า HSPA+ ที่เปิดให้บริการแล้วในปัจจุบันซึ่งมีความสามารถในการที่จะรับข้อมูลเร็วกว่า20เท่าถ้าไทยสามารถให้บริการได้ภายในปีเดียวกันประเทศไทยก็จะกลายเป็นประเทศแรกในประเทศในเอเชียที่ให้บริการ 3.9G พร้อมกับประเทศญี่ปุ่นทีเดียวนะคะในที่สุดคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสามารถออกเงื่อนไขการประมูล 3G ได้เงื่อนไขเปลี่ยนจากเดิมคือจากเดิมที่จะให้ใบอนุญาต4ใบนะคะคือ2คูณ10เมกะเฮิรตซ์3ใบและ2คูณ15เมกะเฮิรตซ์อีก1ใบนะคะเป็น4ใบเป็นให้ใบอนุญาต3ใบโดยทุกใบเท่ากันคือ2คูณ15เมกะเฮิรตซ์เพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบในการให้บริการและเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนคลื่นความถี่ของ TOT และยังมีเงื่อนไขที่ว่าผู้ชนะการประมูลจะต้องมีบริษัทให้บริการ MVNO รวมอยู่ด้วยส่วนการประมูลจะใช้วิธีประมูลแบบเดิมถ้ามีผู้เข้าประมูล3รายจะมีผู้ชนะการประมูลเพียง2รายแต่ถ้ามีผู้เข้าประมูล4รายขึ้นไปจะมีผู้ชนะการประมูล3รายโดยทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันเองของผู้ให้บริการนะคะแต่ในที่สุดก็เกิดความขัดแย้งกันอีกระหว่างกสทโทรคมนาคมกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะกล่าวคือในช่วงที่ผ่านมาคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ออกเงื่อนไขและทำประชาพิจารณ์การดำเนินการออกใบอนุญาต 3G ในที่สุดสามารถออกประกาศนโยบาย 3G ฉบับจริงได้และเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้ายื่นเอกสารประกอบการประกวดราคาในที่สุดก็มีคนเข้าร่วมการประมูลขึ้นความถี่ 3G ที่ผ่านเงื่อนไขและสามารถเข้าประมูลได้นะคะโดยสมัครมานะคะ21รายแต่เข้าข่ายเหลือเพียง3รายนะคะก็คือเหลือ3รายก็คือบริษัท Advanced Wireless Network จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของบมจ. Advanced Info Service จำกัดคือ AIS นั่นเองนะคะและบริษัท Dtac Internet Service จำกัดเป็นบริษัทลูกของบริษัทบมจ. Total Access Communication นะคะและบริษัท RealMove จำกัดผู้ให้บริการเครือข่าย TrueMove บริษัทลูกของบจก. TrueMove และบริษัท True Corporation นะคะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็ยังไงก็อยู่ในมือของ AIS Dtac แล้วก็ True นะคะดังนั้นกลุ่มพนักงานของกสท.โทรคมนาคมได้รวมตัวกันเป็นสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนะคะบริษัทกสท.โทรคมนาคมจำกัดโดยมีคุณสุขุมชื่นมนาประธานสหภาพเข้ายื่นฟ้องต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต่อศาลปกครองโดยระบุว่าการเป็นการประมูลขึ้นความถี่ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะในปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขึ้นมาแทนแต่ศาลปกครองก็ไม่รับฟ้องโดยให้เหตุผลว่าสภาพกสท.ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะคะพอมาวันที่13กันยายนปี2553นะคะฝ่ายกฎหมายของบริษัทกสท.โทรคมนาคมก็เข้าไปเป็นฝ่ายยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยให้ข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไม่มีอำนาจในการจัดสรรขึ้นความถี่พร้อมทั้งขอคำสั่งคุ้มครองการประมูลชั่วคราวจากศาลปกครองด้วยทั้งศาลปกครองกลางก็ได้รับคำฟ้องแต่ยังไม่พิจารณาว่าจะกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ต่อมาวันที่15กันยา2553คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยพลเรือเอกพลเอกดร.ณัฐธีสุกลรัตน์เข้าชี้แจงต่อศาลปกครองว่าทำไมจะต้องมีเหตุใดจึงต้องประมูลนะคะพอวันที่16กันยา2553 TOT ก็ยื่นฟ้องคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติให้เหตุผลที่ต่างจากกสท.โทรคมนาคมว่าหลักเกณฑ์การประมูลของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินั้นเอื้อประโยชน์แก่เอกชนซึ่งเป็นบริษัทลูกของรายเดิมที่มีสัญญาสัมปทานอยู่ทั้งหมดนะคะดังนั้น16กันยายน2553ศาลปกครองกลางสั่งระงับการประมูล 3G ทั้งหมดชั่วคราวและให้คณะกรรมการโทรคมนาคมกิจการโทรคมนาคมทำหนังสือยื่นอุทธรณ์เข้ามาแก้ต่างพอมาวันที่17กันยา2553คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดได้รับคำอุทธรณ์ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและให้ทางกสท.โทรคมนาคมทำหนังสือแก้ต่างมายื่นต่อศาลปกครองสูงสุดอีกครั้งหนึ่งการยื่นฟ้องร้องการประมูลกินเวลายืดเยื้อในวันที่จนในที่สุด23กันยา2553ศาลปกครองยืนคำสั่งเดิมนะคะโดยการที่ไม่มี 3G ไม่ได้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณประโยชน์ก็ตามแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็ประกาศการล้มการประมูลในเวลาต่อมากลับไปทำหน้าที่ตามเดิมจนกว่าจะหมดวาระซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลก็ได้นำเอาพรบการจัดสรรขึ้นความถี่ฉบับใหม่ขึ้นมาพิจารณาเพื่อเร่งการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสท.ช.โดยเร็วนะคะดังนั้นเมื่อเรามีกสท.ช.นะคะซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ที่จะจัดประมูล 3G บนขึ้นความถี่ 3G นี้นะคะค่ะโดยพอกสท.ช.ตั้งขึ้นมานะคะก็มีการเลือกใช้วิธีเดิมคือเปิดให้บริการ 3G บนขึ้นความถี่เดิมที่ได้รับมาโดยเบื้องต้นทาง AIS ก็ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิด 3G ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมแห่งชาติซึ่งทางกสทช.ก็อนุมัติคำร้องของ AIS สามารถเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้บริการ 3G บนระบบ HSPA จำนวน1,884 สถานีฐานโดยมี TOT เป็นคู่สัญญาณสัมปทานและก็ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่29กรกฎาคม2554ส่วน TrueMove เองก็เลือกจะซื้อกิจการ Hutch ต่อจากหลังจากกสทโทรคมนาคมไม่สามารถเข้าซื้อได้สำเร็จโดยกลุ่ม True สามารถเข้าซื้อกิจการของ Hutch ได้และได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการ 3G บนระบบ HSPA Plus หรือ 3.9G บนคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ซึ่งกลุ่ม True ก็ได้เปิดตัวเครือข่าย TrueMove Edge ขึ้นในเวลาต่อมาเป็นเครือข่าย 3G ดำเนินการร่วมกับ TrueMove และกสทโทรคมนาคมมีระยะเวลาดำเนินการถึง14ปีและเครือข่ายที่ลงทุนทั้งหมดจะเป็นของสิทธิของกสทช.กสทโทรคมนาคมทั้งหมดและทางกลุ่ม True ก็จะได้ทำการเปิดตัวเครือข่ายจริงในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2554ซึ่งกสทโทรคมนาคมจะใช้เครือข่ายนี้ดำเนินการเปิดตัวเครือข่ายหมายซึ่งเป็นเครือข่าย 3G ของตนเองแทนเครือข่าย CAT CDMA เดิมนะคะพอ16สิงหา2554 Dtac ก็เปิดบริการ 3G เชิงพาณิชย์บนคลื่นความถี่850เมกะเฮิรตซ์ที่ได้รับมาจากกสทโทรคมนาคมและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมเช่นเดียวกันพอเปิดได้ไม่ถึงครึ่งวัน Dtac กลับถูกจดหมายสั่งระงับการให้บริการเพื่อให้รอคำสั่งจากอัยการสูงสุดก่อนแต่ต่อมาวันที่15กันยา2554นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนาวอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพก็ออกมาแถลงข่าวว่าอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ Dtac เปิดบริการ 3G ในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะคะดังนั้นคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็มีนโยบายสนับสนุนผู้ให้บริการร่วมมือกับคู่สัมปทานในการทดสอบ LTE บนคลื่นความถี่ 8,800 เมกะเฮิรตซ์และ 2,300 เมกะเฮิรตซ์และคาดว่าการประมูลคลื่นความถี่ 4G จะเริ่มขึ้นในปีหน้าคือปี2556อย่างช้าก็ปี2557นะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะก่อนที่เราจะมีการประมูล 3G ในวันที่16ตุลาคมนะคะค่ะในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการให้มีการประมูลขึ้นความถี่ 3G นะคะแต่ก่อนหน้านี้นี่นะคะทางกสทช.ก็ได้ว่าจ้างคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาทำการศึกษาวิจัยว่าการประมูลนั้นควรจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ราวๆประมูลอยู่ที่40,000 กว่าล้านบาทนะคะไปจนกระทั่งถึงที่สูงสุดก็คือ6,440 ล้านบาทนะคะค่ะแต่ปรากฏว่าเวลาก่อนที่จะเริ่มมีการประมูลวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2555นะคะก็จะมีผู้เข้าร้องเรียนต่อศาลปกครองหลายท่านนะคะโดยมีนักวิชาการอิสระและก็ยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มีการร้องเรียนต่อศาลปกครองว่าการที่มีการประมูลขึ้นความถี่อันนี้นะคะจะมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ลงทุนแล้วทำให้ผู้ที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยเสียประโยชน์โดยจะใช้บริการในราคาที่แพงนะคะในฐานะที่ท่านผู้นี้เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งก็ไปร้องเรียนต่อศาลปกครองแต่ในที่สุดก่อนที่จะประมูลวันที่16ตุลาคมศาลปกครองก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเพราะเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการเสียหายเกิดขึ้นกับผู้บริโภคท่านนั้นแล้วก็ได้มีการไปยื่นในอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกรีนนะคะก็ไปเสนอต่อปปช.นะคะไปเสนอต่อOmbudsmanคือผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภานะคะว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมันไม่ชอบมาพากลในกรณีที่มีการประมูลเนื่องจากว่ามีผู้ประมูลเข้าประมูลแค่3รายแล้วในการประมูลนั้นสามารถจัดสรรให้กับผู้ที่มาประมูลเพื่อรับสัมปทานไปนั้นแบ่งสรรปันส่วนเสร็จเรียบร้อยนะคะรายละเท่าๆกันในลักษณะเช่นนี้มันน่าจะเป็นการที่ไม่ ถูกต้องกับวิธีการประเมินตามหลักสากลนะคะก็จะมีการเรียกร้องกันไปนะคะอย่างไรก็ตามเราก็คิดว่ามันมีปัญหาตั้งแต่2550ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงเนื่องมาจากว่าหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องกับระบบนั้นมันมีหลายหน่วยงานมากเกินไปนะคะตั้ง4หน่วยงานแล้วก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่เป็นตัวที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นปัญหาว่าคนที่จะมาประมูลแล้วได้สัมปทานอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็ไปตกลงกับคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วจริงๆแล้วสัมปทานที่ได้มานี่ยังเหลืออีกตั้ง14ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยเขามาประมูลอันใหม่จะต้องมาตกลงกันใหม่อะไรพวกนี้เขาก็ต้องมาลงทุนใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นปัญหาที่ขัดแย้งมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมาจนถึงวันนี้ก็ประมาณเกือบ5ปีนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปนะคะค่ะ
ค่ะ
เรากำลังสนทนาเรื่องประมูล 3G ใครได้ใครเสียนะคะอันนี้เมื่อกี้ก็พูดถึงความเป็นมาจะเห็นได้ว่าเป็นมหากาพย์เลยนะคะมันยาวนานมากนะคะตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาถึงปีนี้ก็ประมาณเกือบจะ5ปีแล้วนะคะรอบๆเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าลาวหรือเวียดนามก็มี 3G ตั้งนานแล้วนะคะลาวตอนนี้มี 4G แล้วนะคะเรามัวแต่ถกเถียงกันอยู่แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปหรือโซลูชันที่แน่ชัดเลยว่าเพราะเรามีหลายหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะคะสำหรับการประมูลจริงๆแล้วนี่นะคะมันเป็นการถ้าจะว่าตามหลักทฤษฎีแล้วเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นภาวะที่มีข้อมูลสมมาตรกันระหว่างผู้ขายกับผู้ที่ซื้อหรือคือผู้ประมูลนะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นวิธีที่นิยมใช้แพร่หลายนะคะเพราะว่าต้นทุนในการดำเนินการมันต่ำนะคะทีนี้วิธีการประเมินเนี่ยมันมี3รูปแบบนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นแบบอังกฤษแบบดั้มเดิมนะคะก็คือประมูลด้วยวาจานะคะเป็นวิธีที่ผู้ขายจะเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลเสนอราคาด้วยวาจาที่เสนอซื้อในราคาที่ผู้ประมูลประมูลไปเรื่อยๆราคาก็จะสูงไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีคนเต็มใจจะเสนอราคาที่สูงกว่าและจะจบลงเมื่อไม่มีใครเสนอราคาที่สูงกว่าราคาสุดท้ายผู้ที่เสนอราคาสุดท้ายก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลและได้สินค้านั้นไปนะคะแต่ถ้าเป็นการประมูลแบบที่2แบบดัตช์ก็คือกำหนดราคาประมูลเริ่มจากผู้ขายกำหนดราคาที่สูงที่สุดก่อนแล้วค่อยสำหรับสินค้าที่มีผู้ต้องการประมูลถ้าไม่มีใครเต็มใจซื้อในราคานั้นผู้ประมูลก็จะลดราคาลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้เต็มใจจะซื้อนะคะสำหรับการประมูลแบบที่3นั้นจะเป็นแบบเปิดซองนะคะคือมีคนต้องการจะซื้อสินค้านำมาประมูลเขียนราคาเต็มใจที่จะจ่ายพร้อมกันใส่ซองและปิดซองหลังจากนั้นก็จะนัดการเปิดซองนะคะใครที่ให้คะแนนสูงสุดหรือมีราคาสูงสุดผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ได้รับสินค้าที่ประมูลไปนะคะค่ะอันนี้สำหรับประเทศอังกฤษนี่นะคะก็มีการประมูล 3Gโทรศัพท์มือถือ 3G นะคะโดยการประมูลนั้นนะคะก็มีคนที่เข้ามาประมูลหลายบริษัทนะคะโดยคนที่น่าสนใจนะคะท่านหนึ่งก็คือเคนบินมอร์นะคะและทินแวมโบรกเกอร์นะคะคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทฤษฎีเกมและการประมูลทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะต้องคิดก่อนนะคะว่าเขาจะออกแบบการประมูลโทรศัพท์สัมปทานมือถือ 3G ยังไงจึงจะประสบความสำเร็จนะคะซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จในประวัติศาสตร์ของอังกฤษทีเดียวนะคะก็การจัดสรรคลื่นสเปกตรัมนั้นจะต้องตัดสินโดยวิธีประมูลเพราะเชื่อว่าเป็นวิธีที่จะทำให้บริษัทสามารถจะได้บริการที่ดีที่สุดโดยใช้ต้นทุนต่ำที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลของอังกฤษก็จะมีรายได้จากการประมูลด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของประเทศอังกฤษอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าในท้ายที่สุดนะคะแข่งกันทั้งหมดถึง97รอบนะคะถึงจะสรุปได้ว่าผู้ชนะการประมูลนั้นนะคะมี5บริษัทนะคะได้สัมปทานจ่ายเงินให้กับรัฐนะคะโดยเป็นเงินจำนวน 22,500 ล้านปอนด์นะคะซึ่งทำให้ตัวเงินที่รัฐเข้ามานะคะเป็นประมาณ 7,000 ล้านปอนด์ที่ได้เกินจากที่ราคาขั้นต่ำที่ตั้งเอาไว้นะคะวิธีนี้ก็ทำให้พูดง่ายๆว่ามีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าถึงแม้ว่าราคาประมูลมันสูงนะคะแต่ว่าการตั้งราคาสินค้าให้กับผู้บริโภคนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนของการได้สัมปทานมาเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะให้สัมปทานฟรีบริษัททั้ง5ก็คงไม่ตั้งราคาโทรศัพท์ 3G ในราคาต่ำการที่โทรศัพท์ 3G ราคาสูงนะคะก็ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทที่ชนะการประมูลต้องจ่ายค่าสัมปทานสูงแต่เป็นเพราะอุปทานมีจำกัดคือมีเพียง5สัมปทานทำให้อำนาจตลาดอยู่ที่ผู้ขายนะคะยิ่งถ้ามีแค่2สัมปทานอำนาจตลาดก็จะยิ่งสูงเพราะฉะนั้นราคาสูงขึ้นอยู่กับอำนาจของบริษัทที่ประมูลมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาประมูลมาราคาสูงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีอันนึงที่เราจะมาวิเคราะห์ของ 3G ในประเทศไทยนะคะค่ะคือก่อนอื่นนะคะเนื่องจากว่าทางเลขาธิการกสทช.นี่นะคะก็ ได้ตอบข้อซักถามว่าเอ๊ะแล้วเราประมูลเนี่ยมันราคาที่ตั้งไว้เนี่ยมันต่ำไปหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วผลจากการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเคาะราคาประมูลขึ้นที่เราเรียกว่า spectrum valuation นี้อยู่ระหว่าง 4,250 ถึง 6,440 ล้านบาทต่อ5เมกะเฮิรตซ์นะคะโดยปกติของการประมูลทั่วโลกราคาตั้งต้นประมูลน่าจะอยู่ที่ 60-70% ของมูลค่าขึ้นการตั้งราคาที่ 4,500 ล้านบาทนั้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ70ของราคาประมูลมูลค่าขึ้นที่ 6,440 ล้านบาทซึ่งก็คำนวณอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันแล้วอันนี้เป็นเหตุผลที่เลขาธิการกสทช.ได้ให้คำตอบว่าทำไมจึงเริ่มต้นที่ 4,500 นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลทางวิชาการที่มีเหตุมีผลนะคะแต่ว่าในคำถามของประชาชนที่เขาถามก็คือว่าในเมื่อสูงสุดมัน 6,440 ทำไมเราไปตั้งแค่ 4,500 เริ่มต้นนะคะก็จะทำให้รัฐสูญเสียรายได้หรือเปล่าก็มีนักวิชาการอิสระนักวิชาการจากสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยหรือ TDI นี้ก็โต้แย้งว่ามันทำให้รัฐเนี่ยขาดรายได้ไปนะครับเป็นจำนวน 17,000 ล้านบาททีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่ารัฐจะสูญเสียอะไรได้ไปนะคะทีนี้โดยทางกระทรวงการคลังก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่อันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนหนึ่งของท่านรองปลัดนะคะที่ท่านบอกว่าการประมูลตามหลักแล้วผู้ที่จะมาประมูลนั้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันนั้นมันควรจะมีมากกว่า3รายขึ้นไปนะคะแต่นี่เหลือเพียง3รายนะคะซึ่งเป็นการที่เอาบริษัทเล็กๆที่มาสมัครประมูลด้วย21รายนี้นะคะแล้วก็ตั้งวงเงินที่จะต้องมีวงเงินค้ำประกันเนี่ยสูงนะคะ1,350 ล้านบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทเล็กๆก็ที่ยังไม่ทันประมูลก็ออกจากการแข่งขันไปในท้ายที่สุดก็จะเหลือแค่3บริษัทเท่านั้นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าไม่ได้มีการแข่งขันกันเลยดังนั้นผู้ประมูลก็จะรู้ตัวว่ายังไงก็จะประมูลแล้วได้เป็นได้สัมปทานอันนี้ไปเพราะฉะนั้นราคาเขาก็ไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากจะเห็นได้ว่ามีการประมูลในหลายบริษัทที่มีการเวฟแปลว่าไม่ออกเสียงในการที่จะเคาะนะคะว่าจะเพิ่มราคาให้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นที่มานะคะเพราะนั้นกสทช.ก็บอกว่าเมื่อเข้ามารับตำแหน่งเมื่อวันที่7ตุลาปีที่แล้ว2554เนี่ยก็ประมาณเกือบปีแล้วก็พยายามจะให้มีการประมูลนะคะทันทีแต่เนื่องจากว่าการที่บอร์ดที่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะคะจะต้องมีการเปิดใบอนุญาต 3G โดยเร็วแต่บอร์ดกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ชุดที่แล้วถูกคำสั่งศาลให้ระงับการประมูลเมื่อ23กันยายน2553เพราะว่าเกรงว่าการเปิดประมูลจะไม่ได้อยู่ในอำนาจของบอร์ดชุดก่อนการถูกระงับการเปิดประมูลในช่วงโค้งสุดท้ายนั้นก็ทำให้คนไทยผิดหวังไปนะคะแต่นี้กสทช.ก็บอกว่านะคะตารางเปรียบเทียบราคาประมูล 3G นะคะเขาบอกว่าเยอรมนีราคาเริ่มต้นนะคะ100ล้านบาทต่อ5เมกะเฮิรตซ์นะคะแต่ราคาสุดท้ายที่เขาประเมินจริงๆอ่ะ 3,480 ล้านบาทในขณะที่อังกฤษนะคะราคาเริ่มต้น 2,140 ถึง 2,497 แต่ราคาสุดท้ายต่อ5เมกะเฮิรตซ์ถึง 120,000 ล้านบาทนะคะมีคนเข้าแข่งขันถึง13รายนะคะอายุใบอนุญาตก็ประมาณ15ปีเท่ากับเยอรมันนะคะของเยอรมันนี้มีผู้เข้าแข่งขัน4รายอินเดียเนี่ยราคาเริ่มต้น182ล้านบาทเฉลี่ยต่อ5เมกะเฮิรตซ์แต่ราคาสุดท้ายอยู่ที่798ถึง1,897นะคะมีผู้เ ข้าแข่งขัน9รายใบอนุญาตออกอายุให้20ปีสิงคโปร์นี่นะคะราคาเริ่มต้น500ล้านบาทนะคะราคาสุดท้าย500ล้านบาทนะคะของสิงคโปร์นี่แทบจะไม่เพิ่มเลยนะคะเป็นอาจจะเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจที่รัฐมีหุ้นอยู่นะคะผู้เข้าแข่งขันแค่3รายอายุใบอนุญาตแค่10ปีนะคะมาเลเซียตั้งไว้ที่132ล้านบาทนะคะก็ราคาสุดท้ายก็อยู่ที่132ผู้เข้าแข่งขันแค่5รายจำนวนใบอนุญาตอายุ12ปีของไทยนี้เริ่มต้น 4,500 ล้านบาทราคาสุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็น 4,625 เพิ่มขึ้นแค่ 1,125 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะมีคนเข้าแข่งขันน้อยที่สุดคือ3รายนะคะและอายุใบอนุญาต15ปีสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเริ่มต้น290แต่ราคาสุดท้ายก็290จำนวนเมกะเฮิรตซ์ก็60ผู้เข้าแข่งขัน3ราย15ปีเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับของเรานี้ถือคล้ายๆของสวิตเซอร์แลนด์นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าไอ้การที่ผู้ชนะการประมูลคือ Advanced Wireless Network นะคะในเครือบริษัท Advanced Info Service AIS นั่นเองนะคะบริษัท D-TAC Network ก็อยู่ในเครือ Total Access Communication ก็คือของ D-TAC ใหญ่นั่นเองและบริษัท Real Future ในเครือบริษัท True Corporation นะคะอันนี้ก็มีการแบ่งกันนะคะว่าใครจะได้สล็อตไหนนะคะนะคะคือสรุปเรามีการเคาะแค่7รอบรอบที่7เราก็หยุดแหละนะคะคือเราเคาะราคาประมูลช่วงเย็นบ่าย 5:39 น. AS เคาะที่14,625 ล้านบาทนะคะเลือกผ่าน789นะคะ True กับ D-TAC นี้เท่ากันก็คือ 13,500 ล้านบาทแต่ True เลือกผ่าน456และ D-TAC เลือกผ่าน123นะคะทีนี้ราคาประเมินรวมทั้งสิ้นนะคะ 41,625 ล้านบาทนะคะมันสูงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 1,125 ล้านบาทเท่านั้นหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 2.78% ซึ่งน้อยมากนะคะคือสล็อต A อยู่ที่ 4,725 ล้านบาทสล็อต B C D E F G I 4,500 ล้านบาท E กับ H 4,975 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 41,625 ล้านบาทนะคะเห็นได้ว่ามันมีการประมูลบางสล็อตก็ไม่ได้เสนอราคาเพิ่มก็แปลว่าเวฟก็คือไม่เคาะประมูลนั่นเองนะคะเมื่อมีการตัดสินว่า3บริษัทได้ไปนะคะก็ยังไม่จบไปสิ้นนะคะขณะนี้ก็ยังมีผู้ไปร้องเรียน อยู่หลายหน่วยงานไม่ว่าปปช. Ombudsman หรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะแต่นี้มาดูแล้วนะคะคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าราคาอันนี้เป็นความเห็นของเลขาของกสทช.นะคะเขาก็บอกว่าราคาตั้งต้นไม่สูงมากเพราะผู้เข้าประมูลรายย่อยไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ก็เพราะเขาตั้งราคาเงินประกันนั้นสูงนะคะทำให้แบงค์ไม่สามารถจะอนุญาตให้บริษัทรายย่อยเนี่ยไปเอาแบงค์การันตีไปวางได้นะคะดังนั้นก็เข้าไม่ได้มันอย่างน้อยมันก็เท่ากับสกัดกั้นวิธีการแข่งขันไปอีกวิธีหนึ่งจึงทำให้บริษัทที่เหลือนะคะจาก21นะคะในท้ายที่สุดนะคะก็มีแค่3รายเท่านั้นเพราะว่าต้องวางแบงก์การันตีวันที่เข้ามาสมัครเนี่ยถ้าต้องการ3ล็อตก็มูลค่าที่ 13,500 ล้านบาทก็ต้องวางแบงก์การันตี 1,350 ล้านบาททันทีและค่าสมัครอีกรายละบริษัทละ 500,000 บาทนะคะดังนั้นในทางธุรกิจแล้วแบงก์ก็ไม่ ก็ต้องระมัดระวังนะคะในการที่จะออกการันตีให้กับผู้ที่มาขอนะคะที่จะไปการันตีผู้ชนะประมูลถ้าสมมุติว่าการรับใบอนุญาตมันเข้มงวดกำหนดให้ผู้ชนะประมูลไม่สามารถขายทอดขึ้นความถี่หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้แทนได้แบงก์ก็กังวลว่าถ้าปล่อยกู้ไปค่ะให้กับรายย่อยอาจจะมีความเสี่ยงกรณีดำเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้แบงก์ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ก็จะไม่สามารถจะได้เงินคืนนั่นเองนะคะทีนี้จำนวนผู้เข้าแข่งขันที่มีจำกัดนะคะเขาก็ถามว่าแล้วกสทช.จะรับมือการหัวได้อย่างไรนะคะเขาทางกสทช.ก็บอกไม่มีการหัวแต่ยอมรับว่าไม่มีการแข่งขันเพราะเป็นการประมูลโดยออกแบบเพื่อให้มีผู้เข้าประมูลเกิน3รายนะคะแต่ว่ารายที่4ก็ไม่สามารถจะทำสำเร็จนะคะเพราะไม่มีเงินมาการันตีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เท่ากับว่าถ้าคุณลดเงินหน่อยนะคะคนก็สามารถจะเข้ามาแข่งขันได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จึงทำให้เหลือผู้ประมูลในตลาดแค่3รายนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ามันสอดคล้องกับหลักการประมูลสากลไหมมันก็ไม่สอดคล้องนะคะแล้วแต่ละรายก็กำหนดว่าประมูลไม่เกิน15เมกะเฮิรตซ์มันมี45เพราะฉะนั้นรายละ15มันก็พอดีลงตัวมันก็เท่ากับไม่ได้แข่งขันกันเลยนะคะแต่กสทช.เขาก็ตอบว่าการแข่งขันราคาจากการแย่งกันถือครองขึ้นในช่วงที่ดีที่สุดนั้นก็จะต้องมีเพราะฉะนั้นจะมีบริษัทเดียวคือ AAS ที่ยอมจ่ายแพงในระยะหลังที่เลือกคลื่นความถี่ช่วงที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ส่วน Dtac กับ TrueMove ก็เลือกคลื่นTrue ก็เลือก456แล้วก็ Dtac ก็เลือก123นะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ได้สอบถามโดยการเปิดเผยข้อมูลนะคะเป็นกิจจลักษณะนะคะแล้วก็ไม่มีการเคาะราคาแข่งขันเท่าที่ควรเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเกินๆบ้างว่าอยากจะรอประมูลใบอนุญาต 4G บนคลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ทีเดียวอันนี้ก็ในผู้ลงทุนเขาก็กังวลอยู่นะคะว่าเดี๋ยวก็มี 4G เดี๋ยวก็ต้องมาข้อประมูลกันอีกนะคะดังนั้นปัญหาคลื่นที่มีมากกว่าความต้องการจึงถือเป็นโจทย์กสทช.ต้องกลับไปขบคิดกสทช.นำขึ้นออกประมูลอีกจำนวนมากเพราะตามกฎหมายกำหนดห้ามเก็บไว้เฉยๆต้องนำออกมาประมูลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กสทช.ดำเนินการไปแล้วนะคะแต่เขาก็บอกว่าสำหรับประเทศที่เปิด 3G แห่งแรกของโลกคืออังกฤษเนี่ยทำรายได้มากถึง 200,000 กว่าล้านบาทนั้นแต่ไม่กี่ปีผู้ประกอบการก็เจ๊งไปนะคะเพราะต้นทุนสูงเกินไปไม่มีเงินเข้ามาขยายเครือข่ายก็ทำให้อันนี้เขาก็เอามาเป็นบทเรียนเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าก็มีคำถามว่าถ้าเกิดการประมูลครั้งนี้ถูกล้มอีกจะทำยังไงเขาก็บอกว่าตามหน้าที่นะคะกสทช.ก็ต้องกลับมาใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า9เดือนนะคะก็จะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่อีกนะคะทีนี้ในเขาก็บอกว่าถ้าเกิดในทางปฏิบัติแล้วตอนนี้ประเมินความพร้อมแล้วเอกชนก็เชื่อว่าภายใน3เดือนบริการ 3G 2.1 กิกะเฮิรตซ์จะครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลส่วนหัวเมืองในทุกจังหวัดก็น่าจะครอบคลุมได้ภายใน6เดือนนะคะด้านความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็คงต้องตกเป็นประเทศที่ล้มเหลวในการผลักดันการเปิดประมูล 3G นะคะที่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอหลังจากนั้นเราก็มีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ในมันมีคณะกรรมการโทรคมนาคมคือกทค.นี่นะคะมี5ท่านนะคะซึ่งมี4ท่านที่ลงความเห็นชอบในการประมูลที่ผ่านมานะคะแต่อีกหนึ่งท่านคือค่ะนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศานะคะท่านไม่รับรองผลการประมูลใบอนุญาตหรือไลเซนส์ 3G ขึ้นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ท่านบอกว่าการที่TDI มาให้ข้อมูลบอกว่ามองว่าเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคกสทช.ปฏิบัติการภารกิจนั้น ไม่น่าจะสำเร็จเพราะว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สายหลุดบ่อยและการบริการบอร์ดแบรนด์มีความเร็วช้ากว่าที่ผู้ประกอบการโฆษณาไว้มากโดยกสทช.ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมก่อนนายแพทย์ประวิตรก็บอกว่าขณะนี้คุณภาพการให้บริการโทรศัพท์มือถือสายหลุดบ่อยอินเทอร์เน็ตช้าเนื่องจากเกิดการแออัดของการใช้งานโครงข่ายสัญญาณอย่างไรก็ดีในการประมูล 3G จะช่วยขยายโครงข่ายเพื่อตอบสนองการใช้งานที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งผู้ประกอบการต้องรักษาปรับปรุงโครงข่าย 2G 3G เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ท่านก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมกันนะคะโดยกมธ.พัฒนาการเมืองนะคะโดยส.ส.อุบลโดยคุณสุภชัยนะคะเป็นประธานกรรมการนะคะท่านก็บอกว่าอาจารย์สมเกียรติตั้งวานิชประธาน TDI ก็บอกว่าการประมูล 3G นั้นจะทำให้รัฐและประชาชนเสียหายนะคะโดยปกติแล้ว AAS ก็กำไรปีละ 22,000 ล้านอยู่แล้วแล้ว Dtac ก็กำไรหมื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นราคาประมูลต่ำเกินไปที่ 4,500 ล้านเราควรจะมากกว่านี้นะคะแล้วก็การกำหนดค่าประมูลต่ำก็ทำให้รายย่อยเข้ามาก็มันก็ไม่เป็นความจริงนะคะและค่าต้นทุนโครงข่ายมันก็สูงรายย่อยก็ไม่มีโอกาสเข้ามานะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็คิดว่าควรจะพิจารณาให้มีการแข่งขันโดยมีรายใหม่เข้ามานะครับมันก็จะช่วยทำให้เหมือนกรณีของอังกฤษมีรายใหม่เข้ามา1รายปุ๊บราคาประมูลมันจะสูงขึ้นมันดึงให้ผู้ประมูลรายเก่านั้นก็เพิ่มราคาประมูลขึ้นมารัฐก็จะมีรายได้มากขึ้นแต่อันนี้เราก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าคราวนี้นะคะมันก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีข้อโซลูชันที่สรุปว่าถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายก็น่าจะให้ดำเนินการต่อไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็คงต้องดำเนินการใหม่อีกเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายถึงแม้ว่ารัฐจะมีรายได้สูงหรือรายได้ต่ำกว่านี้ก็ตามแต่ว่าที่สำคัญต้องคำนึงถึงผู้บริโภคโดยกำหนดราคาการใช้โทรศัพท์มือถือ 3G ควรจะไม่แพงเกินไปนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน